CNN'de derni sınavlar tekrarlanır. Homan Ali'ydi. İlm həqiqətə nail olmada mühüm vasitədir. Ancaq istifadə edilən üsulların qərəzsiz olması və ilmi həqiqətlərdən uzaqlaşdırılmaması şərti ilə. Lakin bir çox darvinist araşdırmada müxtəlif heyvan və insan növləri arasında müqayisə aparılarkən, əslində ilmi həqiqətlərə deyil, köbud üsullara əl atılır. Məsələn, topografik anatomiya adlandırılan və darvinistlər tərəfindən istifadə edilən bir üsulda tələ qutusu böyüklüyü, sümük uzunluğu və qalınlığı, sümüklərin əyri və ya düz olması, dişin ölçüsü və ya yerləşməsi kimi müşahidəyə əsaslanan məlumatlar dəyərləndirilərək, güya növlər arasında qohumluq əlaqələri ortaya qoymağa çalışılır. Məsələn, insanın, güya orta əcdadı olaraq göstərilən meymunların kəllə qutuları, həcmlərinə görə kiçikdən böyüyə əsaslanaraq sıralanaraq, sanki qohumluq əlaqəsi olduğu və zaman keçdikcə beyninin böyüdüyü, beləliklə zəka və ictimai həyatın get-gedə daha da inkişaf etdiyi, bütün bunların nəticəsində isə indiki vəziyyətimizə gəlib çıxdığımız kimi fikir formalaşdırılmağa çalışılır. Bəzən tapılan bir diş və ya bir neçə sümük parçası həqiqətlə əlaqəsi olmayan modellər ilə bütöv bədən halına gətirilmiş, hətta inandırıcılığının artması üçün xəyali təsvirlərlə o canlının ictimai həyatı təqdim edilmişdir. Eyni dövrdə yaşayan və tamamilə fərqli olan növlər kiçikdən böyüyə düzülərək bir-birinin güya əcdadı göstərilməyə çalışılıb. Hətta bunun üçün bəzi saxtakarlıqlardan istifadə edilərək, itkin düşmüş halqa tapıldı deyə uydurma xəbərlər hazırlanıb, elmi məqalələr dərc edilib, illərlə muzeylərdə saxta fosillər sərgilənib. Bütün bu aldanışlara bəzi yayım orqanlarda dəstək verib. Hətta klasik darvinist taktik olaraq, köhnə ideyaları yeniymiş kimi əks etdirməkdə bir qəbahət görməyiblər. Bunun son nümunəsi də 2013-cü ildə Cənubi Afrikada tapılan, ancaq 2015-ci ildə dünyaya elan edilən bəzi fosilləri əsas alan bir fosildir. Ötən günlərdə CNN, Scientific American, Daily Mail kimi saytlarda bu mövzu yeniymiş kimi təqdim edildi. Bəzi fosillərin yarı insan, yarı meymun ara keçid növ canlılarına məxsus olduğu formasındakı darvinist iddianı zehinləri aşılamaq məqsədi güdən bu kimi izahlara dəfələrlə cavab verdi. Ancaq bu məqalə də qısa olaraq həmin fosilin əslində nə olduğu və iddiaların elmi əsasının olmadığı izah ediləcək. Kiçik beyinli insan əcdadı tapıldı yalanı. 2013-cü ildə Cənubi Afrikada bir mağarada 15 fərqli fərdə aid olduğu irəli sürülən 1500-dən çox sümük qalığı kəşf edildi. 2015-ci ildə homonaleid olaraq adlandırılan bu canlı qalıqları ilə birlikdə darvinist ailələrdə itkin halqa mübahisələri yenidən qızışdı və fosillər yeni kəşf edilmiş insana bənzər ara növ kimi təqdim edildi. Ortada bütöv kəllə qutusu yox idi və 4 kövrək kəllə qutusu sümüyü bir-birinə dəymədən havada dura bilən formada yerləşdirilmişdi. Buna baxmayaraq canlının beyninin 500 qram, kələsinin həcminin isə portağaldakı qədər olduğu iddia edildi. Bundan başqa homonalidinin 2-2,5 milyon il əvvəl yaşadığının güman edildiyi bildirildi. Bütün bunlarla yanaşı canlının qıvrılmış barmaq sümükləri ilə ağaca dırmaşa bildiyi, əl biləyi və uzun sümüklərinin isə insana bənzər olduğu kimi təsvirlərlə mozaik bir quruluş irəli sürüldü. Bununla da kifayətlənməyib, onlarla hissəyə ayrılmış şəkildə tapılan çanaq sümüyü birləşdirildi və canlının dik yerdiyi iddia edildi. Yerin altında 1450 metr dərinlikdə, güclə girilə bilən mağarada tapılan bu fosillərin oraya necə gəldiyi də ayrı müzakirə mövzusu oldu. Yanlarında heç bir alət və ya başqa canlı qalığı olmadığından, qalıqların növün digər fərdləri tərəfindən şuurlu olaraq oraya atıldığı və ya bastırıldığı güman edildi. Təbii ki, hafizələrə təkamül təlqilini yerləşdirmək üçün üç ölçülü görüntülər və insanla aparılan müqayisələr də unudulmadı. Fosillərdə heç bir qalıq qoymayan göz, qulaq, burun, dəri və saçlar kimi yumşaq toxumalar yenə xəyali şəkildə meydana gətirildi. Üz çənə və burun sümükləri çatışmamasına baxmayaraq, sümüklərin yerləşməsi yenə də ehtimallarla müəyyən edildi. Bir yerə gətirilən sümük parçalarının eyni fərdə yoxsa müxtəlif fərdlərə aid olduğu, eyni dövrdə yaşayıb-yaşamadıqları, qalıqların arasında başqa növə aid hissələrin qarşıb-qarşmadığı da homonaleidi haqqında aydınlaşdırılmalı məqamlardan bəzilərdir. Göründüyü kimi darvinistlər həm fosilləri təqdim edərkən, həm də tapıntıların şərhində elmdən uzaq və ideologiyaya söykənən yanaşmalarına davam edirlər. Yaşı bilinməyən fosillər itkin halqa senarisini mənasızlaşdırır. Tapılan fosillər haqqında bu qədər mübahisə mövcud ikən, qəribədir ki, bu fosillərin yaşının təyini də 2013-cü ildən bugünə kimi edilə bilməyib. Scientific American da bu mövzuda belə bir şərh yer alır. Eski olan çox önəmli bir gerçək Naledinin yaşıydı. Bu məlumat olmadan növlərin təkamül sxemində harada olduğunu dəqiq bilmək çətindir. 2013-cü ildəki təyinqatı şəxsən idarə edən Amerikalı paleontoloq Lee Berger isə mövzu ilə bağlı olaraq Naledi haradan gəlir, əcdadları kimdir, onun nəsli necədir, əlbəttə əgər varsa bilmirik, deyə qeyd edir. Bunun mənası da belədir. Əgər fosillər təxmin edildiyindən daha yaşlı və ya gəncdirsə, bugünə qədər darvinistlər tərəfindən yazılan itkin düşmüş halqa ssenariləri bütövlükdə mənasızlaşacaq. Bunların hamısı göstərir ki, Homo naledi haqqında danışılan hekayələr elmi dəlillərə deyil, darvinist ehkamlara əsaslanır. Şimpanzeni məcburən insana oxşatmağa cəhd etmək. Homo naledi ilə bağlı araşdırmanın başında duran Lee Bergerin etirafına görə, bu fosillər məlum olan hansısa insan irqi ilə uyğun gəlmir. Bu da darvinist elm adamlarının qalıqları yeni növ kimi adlandırmasına səbəb olmuşdur. Məsələn, Berger naledi, astralopitekləri ilə insan arasındakı boşluğu dolduran ara mövqeli insana bənzər növüdür deyə iddia edib. Ancaq bu təxminin qərəzli və tərəfkir olması sümüklər araşdırıldıqda açıq şəkildə ortaya çıxır. Quraşdırılan bu yığma skelet bütün xüsusiyyətləri ilə şimpanzelərə bənziyir. Çiyin oynaqları və qözsüvari barmaq sümükləri budaqlardan sallanan meymunlarla eynidir. Geniş oma sümüyü və aşağı doğru genişlənən döş qəfəsi isə astralopitek cinsindən meymunlara xasdır. Hər nə qədər insan ayağına bənzədiyi deyə edilsə də, ayaq sümüklərinin insanınkindən fərqli olaraq nisbətən qözsüvari və mali olması yenə eyni qrup tərəfindən qəbul edilir. Darvinistlərə görə Australopithecus afarensis dırnaqarası təkamül ağacında ilk əcdad kimi qəbul edilməsinə baxmayaraq, baş barmaqlarının bugünkü şimpanze və digər meymunlarınkindən daha uzun olduğu təsbit edilmişdi. Bu xüsusiyyət təkamül iddiasına tamamilə ziddir. Homo naledinin baş barmağı isə Australopithecus afarensisdən bir az daha uzundur. Bu da xəyali təkamül ağacını çürüdən faktdır. Bu halda insan barmağına heç oxşamamaqla yanaşı, xəyali təkamül nəsli ağacını insana bənzər olaraq xarakterizə edilən növlərdən də olduqca fərqlidir. Homo naledinin əli heç cür insan əlinə bənzəmir. Qözsüvari barmaq falangaları və digər meymuna bənzər xüsusiyyətləri ilə birlikdə qalıqlar bu canlının budaqdan budağa atlanan bir meymun olduğunu bizə göstərir. Bu əl strukturunun hər hansı bir aləti tutum işlətməsi isə qeyri-mümkündür. Bununla birlikdə sümüklərin tapıldığı mağarada insan mədəniyyətinə aid hər hansı bir alət və ya əşya tapılmamışdı. Dinaledi mağarasında tapılan dişlər insan dişlərinə heç bənzəmir. Bu dişlər Australopitek seriyasından meymunlarda müşahidə edilən dişlərdən daha kiçidir. Bu vəziyyət isə meymun ölüləri arasındakı variasiya ilə izah edilə bilər. Amma insana bənzəməsindən söhbət gedə bilməz. Beyin böyüklüyü ilə zəka düz mütənasib deyil. İnsan keçmişə dair məlumatlar fosillərdən əldə edilən məlumatlara əsaslanır. Lakin çox vaxt əldə olunan məlumatlar təkamül nəzəriyyəsinin əhkamlarına görə şərh edildiyi üçün adətən elmi nəticədən bəhs etmək mümkün deyil. Təkamül düşüncəsinə zidd bir məlumat tapılsa belə, bəzi elm adamları təkamül nəzəriyyəsini diri tutmaq üçün ona "Görəsən təkamül buna necə nail oldu?" kimi qərəzli suallarla yaxud da sıçrayışlı təkamül kimi məntiqsizliklərlə yanaşırlar. Nature jurnalının redaktoru Henry G. darvinistlərin bu vəziyyətini aşağıdakı diqqətə layiq ifadələrlə yekunlaşdırır. Əcdad xəyal münasibətlərinə söykənən insan təkamül sxemi tamamilə insan icadıdır. Sübutsuz ortaya atılmış və insanların əhkamlarına görə formalaşdırılmışdır. Bir qədər fosil götürmək və bunların nəsil ağacını əks etdirdiyini iddia etmək, təcrübə yolla sübut ediləcək elmi hipotez deyildir. Gecə nağılları ilə eyni mahiyyət daşıyan iddiadır. Əyləndirici, hətta bəlkə yönləndiricidir, amma elmi deyil. Daha da başa düşülən olması üçün bunu bir nümunə ilə açıqlayaq. Bugün dünyada Allahın zənginliyi olaraq bəxş etdiyi genetik müxtəliflik səbəbindən fərqli fiziki quruluşdakı insanlar görürük. Məsələn, qısa, uzun boy, fərqli göz və dəri rəngi və başqa bir çox fiziki xüsusiyyətlərimiz bir-birindən fərqlidir. Amma hamımız təməl olaraq eyniyik, yəni insanıq. Deməli, bu kimi müxtəlifliklər keçmişdə də var idi. Təkamülçülər insan təkamülü ehtiyacı ilə bağlı bu həqiqəti dəyişərək bir çox ziddiyyətlər nümayiş etdirirlər. Məsələn, insan kəllə qutusu ölçülərini mübahisəli şəkildə sıralayır və özlərinə görə bir sxem meydana gətirirlər. Belə ki, bir zamanlar darvinistlərin İnsan ibtidai əcdadı olaraq iddia etdikləri neandertalların kəllə qutusunun həcmi dövrümüzdəki orta ölçülü kəllə qutusundan böyükdür. Ona görə də təkamül iddiaları ilə düz gəlmir. Dövrümüzün texnologiyası ilə həm beynin fiziki quruluşu və həcmi, həm də mikroskopik səviyyədə toxuma quruluşu geniş tədqiq edilir. İnsan beyni fərqli fərdlərdə orta hesabla 1200-1400 qram ağırlığa malikdir. Bundan başqa kişi və qadın beyninin ağırlığı fərqli olsa da, funksional olaraq eynidir. Yenə mikroskop altında aparılan tədqiqatlarda zəkalı insanların sinir rabitələrində də hər hansı bir fərq tapılmayıb. Məsələn, tanınan ən zəkalı insanlardan olan Albert Einstein normal beyin həcminə malik idi. Bütün bu kimi uyğunsuzluqlar da göstərir ki, nə böyük beyin əlavə bir inkişaf meyarıdır, nə də kiçik kəllə qutusu çatışmazlıqdır. Bunların hamısı insanın gen havuzundakı müxtəliflikdən ibarətdir. Təkcə sümüklərə aid fiziki ölçümlər aparmaq və bununla bir canlıya dair fərziyyə irəli sürmək elmdən uzaqlaşmaqdır və olduqca yanlış nəticələrə gətirib çıxarır. Canlıların milyonlarla ildir dəyişməməsi yaradılışın dəlillərindəndir. Yaşayan canlıların beyinlərinə baxdıqda, beyin həcmi və toxmasının o insanların zəka və ictimai inkişaf səviyyələri ilə mütənasib olmadığı açıq şəkildə görünür. Elə isə sırf anatomik ölçülərə əsaslanaraq, keçmişdə yaşayan canlılar haqqında şərh vermək də mənasızdır. Hətta tapılan fosillərin yaş təyini belə etibarlı şəkildə aparılmır. Bunlara əsaslanaraq nəticə çıxarmağın və təkamül cəfəngiyyatının cəmiyyəti aşılamağa çalışmağın təməli ideologiya olan bir yanaşma olacağı aşkardır. Fosillər araşdırıldıqda gördüyümüz diqqətə layiq nəticə hər zaman yaradılışdır. Hər canlı növü fosil qeydlərində aynı olaraq peyda olur. Yaşaması üçün lazımı bütün xüsusiyyətləri də ortaya çıxdığı ilk andan özündədir. Bu, canlının həyatını davam etdirə bilməsi üçün lazımdır. Fosil qeydlərinin bizə göstərdiyinə görə, bütün canlılar növlərinin nəsli kəsilmədiyi müddət ərzində heç bir dəyişikliyə məruz qalmayıb. Amma bəzilərinin nəsli tükənib, bəziləri isə dövrümüzə qədər varlıqlarını davam etdirə biliblər.